Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Taksista se izveštačeno razvlači u potrazi za kusurom dok otvaram vrata i spremam se da izađem. U regularnim uslovima nikada ne odustajem, naprotiv, uporno tražim da mi se vrati kusur, jer ne podnosim sitna, neosnovana prisvajanja, naročito ona koja podrazumevaju saučesništvo onog koji ih trpi. Sad nemam vremena i prinuđena sam da ga pustim, tako da treskam vratima prilično snažno, da dvoje prolaznika okreće glavu. Taksista proviruje kroz prozor i pita me, obraćajući mi se sa ti, da li sam luda. Dok trčeći stižem do ulaza u zgradu, podižem desnu ruku i pokazujem mu srednji prst, ne osvrnuši se. Nadam se da ga je video, razmišljam o tome dok utrčavam u lift i tražim ključeve potašni. Otvaram vrata, koračam i primećujem da u stanu vlada neprirodna tišina. Situacija koju sam već proživela, koju poznajem, kao dok sam bila devojka, pa se vratim kući kasno zamišljajući usput da ću zateći oca budnog kako me čeka, spreman da mi izdeklamuje spisak već smišljenih kazni. Međutim, tek što bih ušla u kuću, dočekao bi me taj lažni spokoj, ta nepouzdana tišina za koju mi se činilo da čak ima i miris. Tada bih videla kako se pali svetlo u hodniku i konačno bi mi moj otac krenuo u susret, šta više u napad, držeći mi govor koji bih saslušala ceo bez pravdanja, ne trepnuši okom u nadi da će mu moja tišina skratiti trajanje. U tim trenucima nisam osjećala strah, već olakšanje. Kroz glavu bi mi prolazilo u redu, počeo je i uskoro će se završiti. Ako postoji nešto što me umorilo u životu, to je sklonost ka ponavljanju prizora koje ne želiš ikada više da doživiš. Jer u takvim trenucima odmeravaš pravu težinu sopstvenih grešaka. Strahovanje od reakcije ljudi sa kojima živiš i koje si odabrao, pravdanje, polaganje računa ili priznavanje da su u pravu za ono što si, a naročito što nisi uradio, osjećanje kao da si na ispitu pa ga ili položiš ili te obore, konačno zavisi od njihove samilosti, jesu stanja duha koja više ne podnosim. Mislim da treba, kada grešimo, da budemo mnogo manje velikodušni prema sebi i da pri samoproceni krenemo od pretpostavke da su sve naše greške ozbiljne, pa na taj način možda sebe poštedimo nekih. Verovatno je na to mislio moj stari profesor matematike koji je imao običaj da kaže, greške su uvek glupe. Virim u dnevnu sobu, televizor je uključen, ali Miro nije tu, ani Paolo. Potom odlazim pravo u Mirovu sobu i zatičem ga kako sedi za pisaćim stolom, za kompjuterom, okrenut leđima ka vratima. Osjećam nalet bezuslovne ljubavi, mešavinu nežnosti i krivice koja me poništava, oduzimajući vrednost svakoj mojoj želji. Ne čuje me kako ulazim, pošto ima slušalice na ušima. Spuštam mu ruke na ramena, milujem ga po licu. Okreće se, podiže glavu, gleda u mene. U njegovim očima nema prekora, samo tračak razočaranja koje me je zabolelo po celom telu. Pokazujem mu na uši kako bih ga zamolila da skine slušalice. Dušo, žao mi je, a dok to izgovaram, osjećam kako mi klecaju noge, kao da ću spontano kleknuti. Nema veze, odgovara i diže pogled. Strašno mi je žao, Miro, nemam čak ni dobro opravdanje za izvinjenje. Jednostavno sam izgubila osjećaj za vreme, to je sve. I ne znam kako je to moglo da mi se dogodi. Nema veze. Jesi li ljut? Ne, šta više, bolje ovako. Zašto je bolje? Zato što sam se vratio kući sam. Stvarno? Kažem i pravim korak unazad, ne znam ni sama da li zadovoljna ili tužna. Da, da li možeš da zamisliš taj poduhvat? Od danas ste se oslobodili muke, oboje. Grizem se za usne. Dušo, mnogo mi je žao. Razumeo sam, već si mi rekla. Da li bi sada ljubazno prestala da se ophodiš prema meni kao prema zaostalom detetu? Zašto si tako grube prema meni, pitam ga suzdržavajući se da ne zaplačem. On mi odgovara s takvom tugom u glasu da se osjećam kao pogrešna osoba. Mama, šta očekuješ da ti kažem? Da ne treba da se osjećaš krivom jer si zaboravila na mene? U redu, reći ću ti, nemoj se osjećati krivom. Mogu li sad ponovo da stavim slušalice? Nikada nisam imala tako odrastao sukob sa mojim sinom. Prvi put od kad sam ga rodila uviđam koliko sam slaba pred njim, koliko još imam da naučim o njemu, a to otkriće me baca u očajanje. Ne progovaram više ni jednu reč i izlazim iz sobe povijenog repa. Pokušavam da se jadno okrenem i potražim u pogled, nadajući se oproštaju, ali ga ne pronalazim. Već mi je okrenuo leđa kako bi nastavio da četuje sa nekim drugarom, šaljući i primajući kratke poruke koje ukazuju na prisnost iza kulisa s kojom nisam upoznata. Vučem se ka kuhinji, ulazim, izlačim stolicu ispod stola i sedam, gledam u prazno. Pojavljuje se Paolo. Nije sa mnom nikada razgovarao ovako, kažem. Čuo sam, odgovara. Hteo bi da me ispita, čitam mu to na licu, ali mu u ovom trenutku delujem veoma namučeno za dodatno iživljavanje. Ako ti je za utehu, ljut je i na mene, dodaje, pa i on izlači stolicu. Ali ja sam ta koja je trebalo da ga pokupi. Znam. Tako da sam mirno isključio telefon za vreme sastanka, a on je pokušao da me dobije, pošto je pozvao tebe više puta. Ja sam kriva, ne ti. To ne menja mnogo na stvari, sa njegove tačke gledišta. Ostavili smo ga samog. Pre godinu dana Miro se vratio kući go i sa modricama po licu. Bilo ih je dvojica starijih od njega. Preprečili su mu put u 3 sata posle podne dok se vraćao kući od jednog drugara posle ručka. U 3 sata ulice su prazne i grad tone u ravnodušnu obamrlost, još zgodniju za nasilje od noći. Odvukli su ga u neki ćorsokak, ukrali ono malo novca što je imao i mobilni telefon, ubili ga od batina, a potom su ga, da bi dovršili poniženje, skinuli, smejući se dok su to činili. Od tada nije više izašao iz kuće sam. Uhapsili su ta 2 prestupnika nekoliko sati kasnije u autobusu u kom su nastavili da haraju, pljuju po putnicima i započinju kavgu sa prvom osobom na koju bi naišli, sa nesmotrenom umišljenošću da neće biti kažnjeni. Kad smo otišli u policiju radi prepoznavanja, nisu rekli ni reč, kao da već poznaju proceduru, kao i šta treba da rade da bi ublažili štetu. Ne znam šta se posle sa njima dogodilo, niti je to važno. Htela bih jedino da umru. To je želja sa kojom se budim svaki dan. Žao mi je, Paolo, bila sam kod Nelide, izgubila sam osjećaj za vreme, osjećam se grozno. Ustaje nestrpljivo, kao da su ga moje reči povredile, te ni ne želi da ih prokomentariše. Pa dobro, vratio se kući sam, zar ne? Onda smo svi u dobiti, sreća u nesreći, govori izazivački, sprema se da izađe. Paolo, zaustavljam ga na vratima, okreće se, molim. Zašto se tako ponašaš prema meni? Steže vilicu, uzima vazduh, uzdiše. Ako misliš da je ovo što se dogodilo danas nesrećni događaj, onda počni da se brineš, jer to znači da nisi razumela šta se dogodilo. Da je reč o najobičnijoj zaboravnosti, ne bismo sad sedeli ovde i pričali o tome, to ti garantujem. A Miro prvi ne bi obratio pažnju na to. Šta pokušavaš da mi kažeš? Ne uspevam da te pratim. proteže se ka hodniku kako bi se uverio da Miro ne čuje i obasipa me nizom savršeno nanišanjenih udaraca, spuštenog glasa, ali tonom visoke osude. Zar ti se čini da je sve u redu? Zar ti se čini da si prisutna pored Mira i mene? Ti više nisi u ovoj kući, Vivi, nisi sa nama. Znaš li koliko puta za stolom odgovorim umjesto tebe kada te Miro nešto upita? Nemaš ni najmanju predstavu o tome šta mu nedostaje. Svaki put nas ućutkaš kad pokušamo da te uključimo u bilo šta. Ono što se dogodilo danas jeste samo posljedica toka kojim idu stvari. Ne znam već više ni koliko vremena, a ti sediš tu kao pala s Marsa i sažaljevaš samu sebe, jer si navodno loša majka, umjesto da se zapitaš kako to da smo došli dovde. Da li sam ja loša majka, pitam ga kršeći ruke ispod stola. Da li to misliš o meni? Ne, smiruje se, ne mislim. Možda eventualno sumnjam da si još uvijek moja žena. Šta ti me hoćeš da kažeš? Ne znam, Vivi, reci mi ti šta hoću da kažem, ako možda postoji nešto što bi trebalo da znam. Spuštam glavu. Ne znam šta da ti odgovorim. Dobro, onda nemoj odgovarati. Ja sada nisam prioritet, što se mene tiče mogu i da sačekam, ali Miro ne. On nije tako strpljiv i ne treba da bude. Počni ponovo da se baviš njime. Posveti mu malo pažnje. Ja činim koliko mogu, ali radim do 9 sati uveče i ono malo vremena što mi ostane njemu nije dovoljno. Zastaje. Hteo bi nešto da doda, ali odustaje i kreće da izađe. Paolo, šta je? Da li ti je on rekao da nisam dovoljno prisutna? Da. A zar ne misliš da je to trebalo ranije da mi kažeš? Ne, ne mislim. Šta više, smatram ogromnim neuspehom činjenicu da sam to morao da ti kažem. Zar ne misliš i ti tako? Grizem donju usnu. Ja ga volim. Da, znam. Izlazi, ali se odmah vraća nazad i zastaje na vratima. Još nešto, kaže, povlačeći desnom rukom po okviru vrata. Da? Kada sljedeći put budeš htjela da te Nelida pokriva, obavesti i nju. Ostajem bez reči. Dok Paolo otmeno izbegava da me pogleda u oči u iščekivanju da mu uzvratim ćutanjem i konačno me ostavlja samu. Ono što je čudno, ali zaista čudno, jeste to što se uopšte ne osjećam daleko od Modesta. Šta više, kako bih volela da je ovde, sada.
Emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diego de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.